Būs vairāk tirgotāju, būs ir radušies arī daudzi jauni mairažotāji un saimnieki ar pavisam jaunām precēm. Tā skanošā daļa būs ļoti skaista un piepildīta ar kapellām, tepat no Ludzas apkārtnes un arī no Rūjienas puses, kā oga visam būs Julgijas talte ar Ēriku Zepu un dancotāji no Ludzas puses, no Balvu puses, no Rekavas kapela un, protams, ka arī labi pazīstamā Latgalē kapela Dziga. Bet tā labākā lieta vēl, ka mēs varam ne tikai ēst un dziedāt un baudīt ar acīm svētkus, bet arī uzzināt kaut ko jaunu un kaut ko jaunu arī iemācīties. Gan lielajiem, gan bērniem piedāvāsim meistarklases.